interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței și vă salutăm de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre personajele din cartea Genezei, prima carte a Bibliei, de la care învățăm să ne comportăm sau cum să nu procedăm. Înainte de a intra în subiectul de astăzi al emisiunii noastre, ce ar trebui făcut atunci când omul cunoaște adevărul, dar răul reprezintă pentru el o plăcere? Sau omul are o idee fanatică și dorește să o ducă la capăt, considerând că și Dumnezeu este de partea lui?
Atunci când cineva cunoaște ce vrea Dumnezeu de la noi, dar el are părerea lui, el are interpretarea lui și anume are o interpretare și o părere încât să slujească intereselor lui personale și a plăcerilor personale. Dumnezeu nu se schimbă. El poate să trăiască într-o stare de autoînșelare, el poate să se autosugestioneze, dar vor veni momente când conștiința lui îl va înțepa puternic și îi va spune: nu ești corect și nu ești cinstit. Tu știi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila, să te porți smerit sau să te porți cuvincios cu Dumnezeul tău. Și când e vorba de a te purta cuvincios cu Dumnezeul tău, înseamnă a trăi conform cerințelor lui. Noi ne putem auto-înșela. Și sunt unii care fac lucrul ăsta. Și sunt unii care au o imagine falsă despre Dumnezeu. Dar toată istoria religiilor păcâne a pornit exact de la această premisă. Oamenii își fac un chip al lui Dumnezeu după mintea lor, după părerea lor, după datina lor. Însă avem un document venit de la Dumnezeu, care ne face cunoscută adevărata imagine a lui Dumnezeu. Documentul acesta este Sfânta Scriptură. Și mai mult decât atât, dacă Sfânta Scriptură în Vechiul Testament ne mai pune în derută unele locuri pentru că s-au strecurat și elemente de cultură iudaică care nu mai corespund vremurilor noastre, avem pe Domnul Hristos și modelul lui, care a fost totdeauna în topul viziunii moderne a fiecărei generații. Modelul Domnului Hristos nu poate fi perimat de trecerea vremii. El rămâne actual pentru toate generațiile care se vor derula prin existența acestei planete. Deci, modelul Domnului Hristos este singurul model care ne dă adevărata imagine despre Dumnezeu. Și apoi, sigur, noi descoperim caracteristici ale Domnului și în natură, descoperim și în Sfânta Scriptură. Uite, știința, în fiecare zi, descoperim noi și noi fațete ale creației lui Dumnezeu, ne pune la îndemână anumite caracteristici. Ele toate vorbesc despre Dumnezeu, cum spune Pavel în Romani, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Dar dacă vrem să testăm crezul nostru și imaginea noastră despre Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne pune la îndemână un test. Isaia 8:20, la lege și la mărturie. Dacă nu vor vorbi așa, adică dacă n-ai o imagine despre Dumnezeu conform legii și mărturiei spiritului profetic, atunci, spune mai departe Isaia, zorile nu vor răsări peste tine. Nu va veni dimineața vieții veșnice.
Oare atunci când a plecat Iacov spre Haran, el se gândea că pleacă în numele Domnului? A avut această certitudine? A avut măcar un gând care să-i treacă prin minte?
A avut și gândul acesta, deoarece tot scandalul acela pe care l-a provocat a avut ca motivație de bază, deci ca fundament, dorința aceea de a împlini planul lui Dumnezeu pe care îl spuse îngerul mamei sale, că el va fi cel ce va deține rolul de patriarh în cadrul tribului tatălui său și că el va avea dreptul de întâi născut și el va fi liderul spiritual al familiei sale. Și toată acțiunea lor a fost motivată de gândul că ei îl ajută pe Dumnezeu să-și împlinească planurile. Sigur că aceasta era motivația, numai că, așa cum a arătat evenimentul în sine, nu prea a arătat deloc divin, pentru că el se baza pe minciună, s-a bazat pe înșelătorie și ca efect a avut ura fratelui său, dorința chiar de crimă. Și aici a apărut conflictul. Cum poate un plan al lui Dumnezeu să se împlinească și să se bazeze în împlinirea lui pe minciună, înșelătorie, crimă, pe călcarea legii? Nu se poate așa ceva. Deci nu poți să zici că ai o imagine corectă despre Dumnezeu când descoperi în felul cum se desfășoară planul acesta al Dumnezeului tău minciună, înșelătorie, hăție, vrajbă, despărțire, rupere de familie, crimă în final și fugă. Aici a apărut mare conflict în mintea lui și de aici a venit și îndoiala aceea care punea întrebări de genul: oare ai făcut bine ce ai făcut?
Revin la versetul 15 pentru că sunt convinsă că de multe ori privirile noastre când citim se îndreaptă spre el cu dorința ca să fie adevărat și mai ales se îndreaptă spre el poate cu neîncredere, pentru că iată ce spune Dumnezeu: iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun eu. De multe ori îl vedem pe Dumnezeu ca pe un dușman al nostru, ca pe cineva care mai mult se bucură de durerea noastră. Iar aici îl vedem pe Dumnezeu ca pe cineva căruia nu numai că îi pasă de noi, dar chiar se străduiește să ne ajute să pășim spre fericire, spre împlinire. Chiar Dumnezeu este prezent peste tot cu noi și ne vrea binele până la capăt?
Așa spune și Iacob. Și așa spune și Dumnezeu în făgăduința pe care o face lui Iacob. De fapt, o face lui Israel. A făcut-o Israelului după trup, a făcut-o Israelului după spirit. Și Domnul așa spune: eu sunt cu voi. Și Domnul Iisus a întărit această promisiune pe care a făcut-o Dumnezeu aici la în capătul scării pe care a văzut-o Iacob. Și aminteam că printre ultimele făgădințe ale Domnului a fost aceasta: și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Cei care pornesc în numele Domnului, cei care vor să fie colaboratori cu Dumnezeu în viața lor și cei care urmăresc să împlinească adevăratul scop al existenței lor pe pământ, un scop descoperit nouă de Dumnezeu în Scriptură și descoperit în voința Tatălui, descoperit în experiențele pe care noi le trăim zi de zi, descoperit în existența noastră, în istoria existenței noastre, atunci când vrem să facem lucrul acesta, El promite că da. Pentru că, de fapt, El merge pe drumul bun. Noi ne-am abătut de la drumul cel bun. El este acolo, pe drumul spre cer. Și noi suntem cei care ne-am abătut și noi suntem cei care ne întoarcem. Nu se spune: m-am întors la Domnul, haide să ne întoarcem la Domnul. Și de multe ori se adresează chemarea aceasta: întoarceți-vă la mine, zice Domnul. Deci noi suntem cei care ne-am abătut de la drum, nu Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu nu este cu noi pe drumurile rătăcirii noastre, deși El a trimis îngerii Lui să ne urmărească, pentru că în parabola cu oaia pierdută îl vedem pe Dumnezeu care se abate și se duce pe acolo și ne caută pe înhățișurile și pe drumurile rătăcirii noastre și acolo El ne cere să ne întoarcem. De fapt, în parabolă, când păstorul găsește oaia, el nu rămâne cu ea acolo pe drumul ei rătăcit. Nu! ci el o ea și o întoarce înapoi la drumul cel bun, la pășunea, la staulul cel bun. Deci noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu dacă vrem ca El să fie cu noi în toate zilele vieții noastre.
Care a fost sentimentul încercat de Iacov după ce s-a trezit? Așa cum ne este raportat în versetul 17 din Cartea Genezei, capitolul 28.
Eu aș vrea să spun că el s-a bucurat. Sigur, a zis el, mi-e frică de prezența lui Dumnezeu, pentru că de unde vine această frică de prezența lui Dumnezeu? Așa și spune versetul, că i-a fost frică. De ce să ne fie frică? Nu ca frică, nu frică în sensul că acela când fugi de ceva periculos, fugi de foc, fugi de tsunami, fugi de o trombă de asta, de furtună, nu. Ci este o temere că starea ta spirituală necurată îi provoacă tristețe și supărare lui Dumnezeu. E fost frică că nu este așa cum trebuie. Și noi când eram copii și când suntem copii, când știm că am făcut ceva și tata ne cheamă la el, ne tot gândim, știe, nu știe și ne apropiem așa cu frică. No, nu ne e frică de tatăl nostru. Nu, tatăl nostru nu este un leu care... sau, știu eu, un câine killer de care trebuie să fugim. Nu. Tatăl nostru este tata și noi îl iubim, știm că el ne iubește, numai că atunci când am făcut ceva rău, ne este rușine. Și frica asta pe care o trăiește Iacob aici este o frică izvorâtă din rușinea, că nu este așa de curat cum ar fi fost bine să fie acum când Dumnezeu era așa de binevoitor cu el. Acest simțământ, temere, de fapt este începutul înțelepciunii. Sfânta Scriptură spune că începutul înțelepciunii este temerea de Dumnezeu. Sau în alte traduceri și traducere românească este folosită expresia frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Deci nu este vorba de frica aceea pe care o ai în fața dușmanului, ci de rușinea pe care o ai în fața cuiva care se poartă frumos cu tine.
Eu simt mereu pace
aici,
în inima mea. Am aflat iubirea și iertarea ce Domnul mi-a dat mie
aici,
în inima mea. De aceea toată viața mi-e un cânt în drumul meu pe acest pământ. Mereu la Domnul mă gândesc, la destinul meu ceresc. Am să ajung în cer, în veșnicie, așa El îmi spune. Și tu să vii, să spunem ori și cui minunea iubirii
de-aici,
din inima mea. Pornind cu Iisus pe drum de vis și fericit, eu simt pace Pământ, mereu la Domnul. fost lângă Domnul printre stele de vis, ce-mpre soară paradis. Acasă lângă Domnul vreau să ajung, să-ntâlnesc îngeri sfinți ce cântă flori, printre cărări spre țara sfântă vreau, printre zări să străbat Iureș de vis. Vreau să zbor, vreau să zbor, vreau să zbor acasă la Domnul. Aș vrea să zbor printre nori de lumini cu heruvim, acasă lângă Domnul, printre stele de vis, ce-mpre soară paradis. Acasă lângă Domnul vreau să ajung, să-ntâlnesc îngeri sfinți ce cântă flori, printre cărări spre țara sfântă vreau, printre zări să străbat Iureș de vis. Vreau să zbor, vreau să zbor, vreau să zbor acasă la Domnul. Vreau să zbor, vreau să zbor, vreau să zbor acasă la Domnul, acasă la Domnul, acasă la Domnul.
Vă aflați la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, invitat pastorul Virgil Beicu. Normal, ar putea să coexiste un sentiment de frică și de liniște în același timp în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, în ceea ce privește prezența Lui în viața noastră?
Păi, să mergem mai departe pe imaginea copilului care se știe așa vinovat și vine în fața tatălui. El vine cu frică și la un moment dat simte că tata îl privește cu blândețe, că îi zâmbește, că îl mângâie pe cap. El vine și se apropie de tata, îl ia în brațe, îl prinde, îl ia de mână, se cuibărește la sânul lui. Exact acest tablou poate fi transferat și în domeniul spiritual. Și asta simte și Iacob. El, când îl vede pe tatăl că este așa de binevoitor, este o rușine, dar o rușine nu care îl îndepărtează, ci o rușine care îl face să aibă sufletul copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Iacob se gândește așa și toți ne gândim așa în situații de genul acesta. Uite, el știe ce am făcut și uite, mi-a zis că totuși îmi pare rău că am făcut lucrul acesta și că n-am fost corect. Nu pot să vin cu capul sus acum înaintea lui, nu pot să-l privesc direct în ochi pe tatăl meu. Dar uite că el este așa de bun cu mine și m-a iertat și ce bine că m-a iertat. Și atunci izbucnește așa un flash de bucurie în suflet și asta te leagă și mai mult. Și mai mult de tatăl tău. Cum a zis mai departe, Iacob a zis, vai, aici este casa lui Dumnezeu. Deja se simțea acasă, el era fugit de acasă. De ce zice el casa lui Dumnezeu și nu zice altceva? Pentru că sufletul lui era dominat de durerea aceasta că s-a rupt de casă, că și-a pierdut casa. Și într-adevăr el își pierduse casa, el nu s-a mai întors niciodată acolo, în casa pe care o părăsise, așa cu o zi, două înainte, atunci când a fugit de acasă. Și deodată el găsește o nouă casă, unde se simte extraordinar. De aceea, când cineva se întoarce la Dumnezeu, uneori cu riscul de a pierde casa în care, de a-și pierde familia, și Domnul Iisus a dat o încurajare pentru oamenii aceștia. Dacă cineva și pierdu casa, dacă lasă casă, dacă lasă tată, dacă lasă mamă, dacă lasă prieteni, pentru mine, pentru numele meu, ca să fie cu mine. El spune, îi voi da însutit mai mult decât a pierdut. Și deodată el spune, da, am pierdut casa aceea în care trăiam cu Esau, dar uite că am regăsit aici casa lui Dumnezeu, care era plină de îngeri, pentru că ce văzuse el pe scara aceea? Ce se întâmpla pe scară în timpul visului? Îngeri urcau și coborau. Și când zice casă, zice și familia. De fapt, are sensul de familia lui Dumnezeu. Uite, am regăsit, mi-am regăsit o nouă familie. Și vede în imaginea aceasta și făgăduința că Dumnezeu îi va da o familie după ce mai înainte fusese șarjat de gânduri negre, cum că un singur a ajuns, se vedea singur pe drumul acela pustiu și își vedea condiția aceea despărțite de toți, de nimeni, nu are pe nimeni, un străin va fi pe pământul acesta. Era ca un blestem, că chiar făcea parte dintre blestemele vremii, da, acela de singur să rămâi pe pământ, să n-ai familie, să n-ai neam, să n-ai trib, să n-ai popor. Era un blestem foarte crunt. Asta. Și el a avut simțământul acesta în timp ce fugea singur pe drum. Dacă până și fratele lui, unicul, singurului frate, că n-am avea alții, da? Singurului frate, dacă și acela era dușman de moarte, pe cine să mai aibă? Tată nu, nu mai avea pe nimeni. Și imaginea aceasta l-a copleșit pe drum, l-a durut, l-a înțepat până în adâncul sufletului. Și deodată acum, în ceea ce s-a întâmplat acolo, el vede și făgăduința că Dumnezeu îi dă o nouă familie. Și ce familie? Familia lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Și mai zice ceva, poarta cerului. La ce se referă el? Se referă oare la o poartă a cerului, așa cum ne este prezentată nouă în cinematograf, în filmele science fiction? Nu, el se referă la altceva, că există pentru fiecare om o poartă prin care el poate să treacă și să înceapă drumul spre cer. Și sigur, drumul acesta este redat lui Iacob printr-o urcare, că spre cer doar urci. Și nu mă refer acum la urcarea fizică, urci într-o rachetă, ci mă refer la etapele dezvoltării spirituale. Este o urcare. Nu ajungi în cer prin teleportare. Dispare aici și apar dincolo, în același timp. Nu. Ci el vede o urcare și a urca o scară așa de verticală înseamnă efort, înseamnă să-ți menții echilibru, înseamnă să fii ajutat, înseamnă să nu te mai uiți în jos, pentru că te amețeala și cazi, ci să te uiți la cel ce stă în capul scării și cine era acolo în capătul scării.
Dumnezeu.
Era Domnul Hristos. Și să ai ținta privită acolo. De aceea și spune atunci când urcăm pe o scară foarte înaltă, nu te uita în jos, ci privește în sus. Și ai să îți menții poziția de echilibru dacă privești în sus. Sigur, când privirea îți cade, atunci te ia amețeala. Ei, și Iacob asta vrea să spună aici, este o poartă a cerului prin care începi să urci. Și care este poarta aceasta a cerului? Mai întâi să vii în familia lui Dumnezeu. Deci aici este casa Domnului. Să vii la casa Domnului. De aceea orice om care începe actul pocăinței trebuie mai întâi să vină la casa Domnului. Nu poți să începi fiecare pe acolo pe unde ești, prin văile sau dealurile sau pe înjenișul prin care ești. Nu, nu, nu. Trebuie să vii la casa Domnului. Și de aici, de la casa Domnului, asta este poarta spre cer. De aici tu începi în mod spiritual să urci spre cer. Prezența la casa Domnului îți asigură, sigur, dacă o faci cu toată sinceritatea, așa cum era Iacob, dar ea îți dă posibilitatea să ți se deschidă poarta spre cer și să începi pocăința, să începi procedurile spirituale care te vor duce în final să te întâlnești cu cel care se află în capătul scării și care strigă la tine și care îți face făgăduințe și care te cheamă.
O, Doamne, scutul meu, tare în orice vreme, ești bun și drept și sfânt, de cine eu mă așteme. Eu sunt un păcătos, doar Tu ești bun milos, doar Tu mă poți iubi.
Am fost împreună în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Zile frumoase!